Агульнанацыянальная пілігрымка ў святую зямлю, якая завяршылася 1 ліпеня, стала для католікаў Беларусі важным крокам да ўмацавання веры і набыцця новай надзеі, лічыць арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі ўзначаліў адну з груп гэтага складанага і вельмі цікавага падарожжа, а таму на свае вочы бачыў усе пачуцці і эмоцыі, якія перажывалі беларускія пілігрымы. У інтэрв'ю беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё ён падвёў вынікі пілігрымкі.
Мы збіраліся некалькі разоў, усе разам, усе 300 чалавек. Гэта было бачна прысутнасць. Гэта было бачна таксама, як гэтыя людзі моляцца. І сапраўды многія падыходзілі, нават калі ўжо мы сюды прыляцелі, уначы все замучаныя такія, вось дзякуем за гэтую пілігрымку, бо мы дакрануліся да крыніцы нашай веры. Мы павалі ў тых месцах, дзе Езус і нарадзіўся, і дзейнічаў, і дзе збавіў чалавека. Для нас гэта былі духоўныя рэкалекцыі. Розныя людзі едуць таксама, і былі такія, якія многія гады жылі без касцёльнага шлюбу і падыходзілі да мяне. Вось тут, на гэтай святой зямлі, мы хацелі бы ўжо ўрэгуляваць свае адносіны, каб мы жыць з касцёлам разам, каб патрымаць гэтае благаслаўленне. Былі мы ў Кані Галілейскай, дзе Ісус Хрыстус чыніў першы цуд. Ну і там было аднаўленне таксама шлюбных абяцанняў. Трэба было бачыць гэтых людзей. Гэта цяжка распавесці пра гэта. Такая радасць у такім месці. Яны просто былі ўдзячныя Богу, арганізатарам таксама, за такую магчымасць.
Галоўнай мэтай пілігрымкі было ўсталяванне і свячэнне на сцяне базілікі, звеставанне Маці Божай у Назарэце табліцы з мазаічнай выявай абраза Маці Божай Буцлаўскай. Гэтаму акту папярэднічала доўгая падрыхтоўка. Арганізатары сутыкнуліся з цяжкасцямі ад узгаднення, каб размясціць табліцу ў Назарэце, да вырабу самой мазаікі па патрабаваных стандартах. Было вырашана стварыць яе прама на святой зямлі, каб не перавозіць на далёкую адлегласць і выканаць у адпаведнасці з мясцовым гарачым кліматам. Але ўсе пытанні былі вырашаны, і ў Назарэце ў год святкавання 400-годдзя прыбыцця Буцлаўскага абраза Маці Божай з'явілася сведчанне аб каталіцкім касцёле ў Беларусі. Знак веры, знак краіны, знак салідарнасці, растлумачыў арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч.
Я думаю, што гэта імкненне кожнага народу павінна быць такім. Як яно рэалізуецца, ці гэта рэалізуюць, можа, дзяржаўныя ўлады на сваім узроўні, бо ёсць дыпламатычныя прадстаўніцтва, місіі, выстаўкі нейкія, гэтак далей. А мы на сваім узроўні, на ўзроўні рэлігійным, на ўзроўні касцёла таксама гэта рэалізавалі. Бо тысячы і тысячы людзей кожны дзень будуць праходзіць каля гэтай мазаікі. Ну і там напісана Беларусь. Хтось зацікавіцца, знаю, там Буцлаў напісана, а што такое Буцлаў, дзе гэты Буцлаў, гэтак далей. Гэта будзе павышаць і імідж нашай краіны, і імідж нашага касцёла. А наш касцёл будзе становіцца больш міжнародным, і салідарнасць будзе праяўляцца таксама паміж католікамі Беларусі і католікамі іншых краін.
У 2011 годзе на святой зямлі таксама была ўсталявана табліца з малітвай на беларускай мове «Ойча наш». Яна змешчана на сцяне храма Патер Ностер у Єрусалімі, або, як яшчэ яго называюць, касцёла нацый. Прайшло 3 гады, і у святых для ўсіх хрысціянаў месцах з'явіўся яшчэ адзін беларускі знак. Магчыма, нехта падумаў, у гэтай працы можна ставіць кропку, але арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч мае намер паставіць коску.
Напэўна, ёсць яшчэ малітва «Магніфікат Божай Маці», і гэтай табліцы ёсць у тым месцы, дзе жыла святая Альжбета, дзе Марія прыйшла наведаць дом Альжбеты і Захарыі, дзе яна праспявала свой гімн «Магніфікат». Там многа табліцаў ёсць, і нават вернікі мяне пыталіся, як былі мы у тым месцы былі, а ці прыедзем тут ставіць гэту табліцу. Я не хачу гэта рабіць толькі ад імя Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. Кожны біскуп з'яўляецца біскупам сваёй дыяцэзіі і адначасова біскупам, які клапаціцца пра касцёл у краіне і ў свеце, таксама адказны за касцёл і ў краіне, і ў свеце. І таму гэтае пытанне я ў свой час вынесу таксама на паседжанне канферэнцыі біскупаў. Ну, там таксама гэтая табліца была. Потым таксама яшчэ ёсць гімн Бенедиктус Захарыі, яшчэ адна табліца ёсць. Так што, ну, яшчэ можна на некалькі гадоў гэтую працу працягнуць. Такія былі бы многа такіх пунктаў прысутнасці Беларусі, гэтых знакаў і ўдзячнасці беларускага касцёла, і прысутнасці беларускага касцёла, беларускага народа і беларускай культуры на святой зямлі. Я не хачу ставіць кропку.
Пытанне гэта арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч вынесе на абмеркаванне на бліжэйшых паседжаннях, а пакуль трэба дзякаваць Богу за тое, што мара ўсталявання табліцы здзейснілася. Пілігрымка адбылася і яшчэ доўгі час будзе прыносіць духоўныя плёны. Ларыса Абрамчук, Мінск.